Jeesus elää. Muistan, kun olin uskoon tullut, niin yksinkertaisesti nämä sanat vain laulussa, jossa laulettiin, että hän elää. Ne oli valtava siunaus sydämelle. Siinä ei tarvinnut sen suurempia saarnoja, vaan yksinkertaisesti käsittämätön totuus, että Jeesus on noussut ylös ja elää, hurmas sydämen. Nyt se on tullut vähän monimutkaisemmaksi. Nyt tarvii kaiken näköisiä selityksiä, mutta silloin ei tarvinnut mitään muuta. Täällä on kuultu voimakkaita todistuksia ja on vaikea tilanne tällainen. Niin elävästi täällä Porissa aina tulee määrätyt tapahtumat mieleen tuolla Mikon kadulla 32 vuotta sitten. Mutta luen täältä Johanneksen ensimmäistä kirjeestä sen 4. luvusta jakeesta 7. Täällä sanotaan näin: rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Marko tuossa sanoi eräässä tilanteessa vähän näin, että kun puhun rakkaudesta, niin puhun pidetään vähän niin kuin semmoisena pehmomiehenä. Mutta kyllä Raamattu on sitten aika pehmo kirja. Kyllä se kuitenkin kaikkein eniten puhuu rakkaudesta. Ja tässä sanottiin näin, että joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Kun luetaan Johanneksen kirjettä, niin siellähän tämä aihe on hyvin sellainen mustavalkoinen: rakkaus, viha, totuus, valhe. Ne on hyvin noin selkeät ne teemat, jotka Johanneksen kirjeessä on. Ja kyllähän Raamatun ja Uuden testamentin se pääaihe, ja joka meidän suuri kokemuksemme on ollut, niin kuin täälläkin on todistukset olleet, on se, että Jumala rakastaa. Ja sen tähden me rakastamme, koska Jumala on rakastanut meitä. Kun tässä sanottiin näin, että joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Mutta ennen kuin voi rakastaa, niin kuin sanottiin, täytyy tuntea Jumalan, täytyy tuntea Jumalan rakkaus. Ei kukaan voi rakastaa ennen kuin on itse ollut rakastettu. Minä olin tuollaisen teini-iän kasvatuslaitoksessa. Ja myöhemmin olen ollut myös vankiloissa. Ja olin vankilassa, siihen aikaan oli vielä kuritushuone ja vankeustuomiot erikseen. Ja kuritushuonetuomio oli se, joka oli niin kuin kovempi tuomio. Ja olin Kuopion nailonsukka murhaajan kanssa samalla käytävällä ja monien muutamien muidenkin murhamiesten kanssa samalla käytävällä. Ja jaoin heille ruokaa sinne koppeihin. Ja voin sanoa näin, että näin siellä tällaisia raakoja miehiä. Mutta kasvatuslaitos oli vielä kovempi paikka. Siellä oli nuoria poikia, muistan aina muutaman pojan kasvot. Erään pojan, joka oli karannut sieltä, ja hänet saatiin karkumatkalla kiinni. Ja kun johtaja toi hänet siihen aamulla, meitä oli lähes 100 poikaa siinä työnjaossa. Tuo poika tuotiin sieltä putkasta, hänen päänsä oli ajettu kaljuksi ja hänellä oli sellainen haalari päällä. Silloin ei ollut kaljumuotia. Se oli hirvittävä häpeä kaljupää. Ja hänet tuotiin siihen kaikkien eteen ja tuo johtaja sanoi, että tässä te näette, mitä tapahtuu niille, jotka pullikoivat. Ikäni muistan tuon penan silmät ja hänen kasvonsa, mikä viha, mikä katkeruus, mikä kauna, mikä valmius mihinkä tahansa pahaa loisti hänen silmistään. Ja miksi? Suurin osa noista pojista tulivat eivät äidin kodista eikä isän kodista, vaan lasten kodista kasvatuslaitokseen. He eivät olleet koskaan ottaneet vastaan ja saaneet kokea rakkautta. Ja sen tähden heidän silmistään ei myöskään koskaan loistanut rakkaus. Koska jos ei ole saanut, ei voi myöskään antaa. Ensiksi pitää olla ja päästä olemaan rakkauden kohteena, että sitten voisi rakkautta heijastaa. Raamattu sanoo, me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Kiitos Jumalalle. Minä en rakastaisi Jumalaa, jollei olisi tullut yksi päivä, jolloin minä koin, että Jumala rakastaa minua. Mutta sinä helmikuun päivänä, jolloin minun sydämelleni ja koko elämälleni aukesi kokonaan uusi maailma, Jumala rakastaa minua. Se teki minut kykenemättömän kykeneväksi rakastamaan. Rakkaus on aivan yhtä välttämätön ihmiselämälle kuin vesi ja leipä. Ei yksikään avioliitto, ei yksikään ihmiselämä voi onnistua, jollei se saa kokea rakkautta. Olkoon se ja kuulostakoon se miten pehmolta tai miltä tahansa, mutta sen minä olen näiden vuosikymmenien aikana nähnyt niin monien kymmenien ihmisten elämässä, jollei ole saanut rakkautta. Vaihtoehtona on vain viha, katkeruus ihmisen elämässä. Kaikki, jotka jäävät sitä vaille, he ovat kykenemättömiä rakastamaan, jolleivät he itse ole saaneet. Jos sinun autosi pysähtyy tuonne ja mittari osoittaa, että polttoainetankki on tyhjä, se on aivan hyödytöntä ruveta potkimaan ja sättimään sitä autoa. Ainut mahdollisuus siinä on ajaa se huoltoasemalle ja tankata se. Ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja aivan samalla tavalla on ihmisen elämässä. Siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, jos tankki on tyhjä ja ihmissielu on tyhjä rakkaudesta. Se täytyy saada sinne Kolkatan huoltoasemalle, jossa hänen sydämensä täytetään rakkaudella. Kiitos Jumalalle. Ja Raamattu sanoo, me olemme oppineet ja me uskomme sen rakkauden. Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden. Meillä tuolla Espanjassa nyt ihan vähän ennen tänne lähtöä, niin aukesi kokonaan uusi kenttä, josta en tiedä, minun kuuloni ei ole tullut, että muualla olisi päästy. Me olemme päässeet nyt kolme eri kertaa yläasteen luokille kertomaan Jeesuksesta. Ja nyt viimeisellä tunnilla, kun olimme Jose Cantalejon kanssa, joka vanha heroinin ja kokainin käyttäjä, joka vähän yli 10 vuotta sitten tuli uskoon, ja meillä oli 60 nuorta 14-16 vuoden ikäisiä siinä, joilla osalla on jo huumekokemusta, joillakin on, joilla on vanhemmat kuolleet huumeisiin ja ynnä muuta. Ja kun nämä nuoret, suurin osa heistä ensimmäisen kerran elämässään kuuli henkilökohtaisen todistuksen, että voi tulla uskoon Jeesukseen. Minä muistan aina, tai silmiini piirtyi erään tytön katse, kun hän katsoi minuun, kun kerroin hänelle omakohtaista kokemuksestani Jumalan rakkaudesta, mitenkä minä koin silloin helmikuussa Liisankadun sairaalassa Porin kaupungissa Jumalan rakkauden. Tuon tytön silmät olivat tulla ulos päästä, kun hän katsoi minuun ja näin, miten se oikein rämähti hänen sielullensa ja koko hänen elämälleen. Sen voi kokea. Se on todellista. Raamattu sanoo, Jumalan rakkaus vuodatetaan pyhän hengen kautta teidän sydämiinne. taivaassa oleva Jumalan rakkaus ei olisi koskaan kyennyt muuttamaan minun elämääni, eikä sinun. Mutta kun se tulee omaan poveen ja omaan sydämeen, se Jumalan rakkaus, se kykenee muuttamaan. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden me olemme oman kokemuksen kautta ja sitten 32 vuoden huolenpidon kautta olen oppinut tuntemaan Jumalan rakkauden, kun hän on näiden vuosikymmenien aikana erilaisissa tilanteissa pitänyt huolta ja on pitänyt omanaan. Kiitos Jumalalle. Raamattu sanoo, että tämä Jumalan rakkaus, se tulee myös, se ei ole teoria, vaan jos olet saanut olla sen Jumalan rakkauden kohteena, niin se tulee myös esille. Ja Raamattu sanoo, että se tulee sillä tavalla esillä, että sillä rakkaus Jumalaan on siinä, että me pidämme hänen käskynsä. Eräs sisar täällä ihan alkuun ensimmäisessä kokouksessa, kun oli, sanoi, rukoiliko hän, tai sanoi todella syvällisesti, hänen käskynsä eivät ole raskaat, vaan rakkaat. Jos rakkaus on polttoaine, hänen käskynsä eivät ole raskaat. Mutta jos eivät jollei rakkaus ole polttoaine, hänen käskynsä ovat raskaat, ehdottomasti. Mutta jos on rakkaus sydämessä, Jumalan käskyt eivät ole meille raskaat. Kun minä, tämän Marketta Mirjami, entinen Oksanen, nykyinen Eskola, hänen kanssaan meillä rupesi olemaan vähän yhteistä. Ja minä asuin tuolla Lohjalla ja hän asui Hämeenlinnassa. Ja minä olin töissä tuolla Lohjalla metalliverstaalla ja minä olin siihen aikaan sellainen aito fariseus. Ja aamulla 5 aikaan noustiin ylös rukoukseen. Poikkeuksetta mihin aikaan yöstä tahansa tuli koti aamulla 5 ylös rukoukseen, aamulla 7 töihin ja sitten illalla 4 jälkeen kerhoa pitämään ja sen jälkeen sitten kokoukseen ja 11 ja 12 aikaa kotiin ja vaikka yöunet jäi kuinka vähille, niin 5 aikaa ylös. Ja minä tunnustan, että se oli silloin vääränlaista lainalaisuutta, mutta mulla oli sellainen tyyli. Mutta joskus sitten meidän pitkän päivän jälkeen joskus Marketta soitti sieltä Hämeenlinnasta, että tuletko käymään. Ei painanut kuule yhtään mitään painaa Hämeenlinnaan. Hänen käskynsä ei ollut ollenkaan raskaat. Ja minkä tähden? Sen tähden, että täällä oli herännyt jotakin, joka oli rakkaus. Mutta kuule, jos ei ole rakkautta, mitenkä vaikeat, mitenkä työläät ja ne ovat, mutta kun on rakkautta, niin ne eivät ole vaikeat. Raamattu sanoo täällä 1 Johannes 3:10 tällä tavalla. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljänsä rakasta. Ajattelepa, miten voimakas sana tässä on. Joka ei veljänsä rakasta. Ja nyt minä haluan rakkaas Jumalan kansan vähän panna tähän painoaan. Kyllä minä olen sitä mieltä, että tämä hajaantumisen aika saisi olla jo ohitse. Ja pitäisi ruveta jo ilmestymään Jumalan kansan keskellä, että ei olisi niin paljon niitä aiheita, jotka meitä eroittavat, vaan pitäisi löytyä jo sellaista aihetta, joka meidät yhdistää, joka saa meidät rakastamaan toinen toisiamme. Onko se niin hirvittävän vaikeata se, että jos meille sanotaan, että meidän pitää rakastaa toisiamme, että me niin ehdollistamme sen, että se on lähes mahdotonta. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, jollemme me rakasta, me olemme perkeleestä. Siinä ei ole mitään harmaata välimaastoa. Sinä joko rakastat tai et rakasta. Ja jollet sinä rakasta, sinä et ole Jumalasta. Joku on sanonut, rakkauden vastakohta ei ole viha, vaan välinpitämättömyys. Meille ei siis jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin rakastaa. Ja Watchman Nee on sanonut näin, onko olemassa keinoa eroittaa ja tunnistaa oikeaa uskoa väärästä. Tapa tunnistaa oikeaa väärästä ei ole itse usko, vaan rakkaus. ei tule kysyä, kuinka paljon on uskoa, vaan kuinka paljon on rakkautta. Missä on todellista uskoa, siellä on rakkautta. Missä ei ole oikeata uskoa, siellä ei ole rakkautta. Ei siis kuinka paljon on uskoa. Ja miten paljon, valtavan paljon on ihmisiä, joilla on paljon uskoa, mutta vähän rakkautta. Eli ja William Jokisen äiti oli siellä jossain, mikä se oli se kylä, rukoushuoneella. Ja sinne tuli mies, joka kysyi, että onko teillä täällä sairaiden parantamisen armolahjaa. Jokisten veljesten äiti sanoi, ei meillä sairaiden parantamisen armolahjaa ole, mutta sairaita meillä kyllä on, veli on hyvä. Ja aivan samalla tavalla voisi sanoa, kun joskus sanotaan, että seurakunnassa ei ole rakkautta. Meillä ei ole rakkautta, mutta meillä on paljon kenttää osoittaa rakkautta. Raamattu ei missään kohden sano, että me voimme vaatia rakkautta. Raamattu osoittaa vain, että meidän pitää osoittaa rakkautta. Ei vaatia sitä, vaan osoittaa. Ja me voimme vaatia rakkautta vain yhdestä suunnasta. Häneltä, jolla sitä on, Jumalalta, joka on rakkaus. Hänen eteensä me voimme mennä ja sanoa, Jumala, täytä minut pyhällä hengellä. Jumala, kasta minut rakkauden hengelläsi. Silloin, vaikka sinun seurakunnassasi ei ole rakkautta, sinussa on rakkautta. Ja kiitos Jumalalle. Minä olen 32 vuotta kulkenut Jumalan kansan yhteydessä. Ja voin sanoa, olen paljon saanut rakkautta, tavattoman paljon. Ja sen tähden minä kuljen edelleen tämän kansan yhteydessä, koska se on rakastanut minua. Minä haluan rakastaa sitä sen puutteista huolimatta, koska sekin on rakastanut minua minun puutteistani huolimatta. Ystävä, anna niin sinä saat. Kiitos Jumalalle. Ja mitä me tänä päivänä me tarvitsemme ja mitä maailma tarvitsee, kuin sitä, että me saamme kokea rakkautta. Sitä, se on meidän perustarpeemme, jokaisen ihmisen perustarve, jopa niin, että psykologit sanovat, että pieni lapsi, joka ei ole saanut olla äitinsä rinnoilla, se jättää hänen jälkensä. Se on ensimmäinen tarve, jota me tarvitsemme saada kokea. Ja se on meillä kaikilla, meillä miehilläkin, saada kokea rakkautta. Kiitos Jumalalle. Tähän lopuksi haluan kertoa teille, se on minulle vähän vaikea kertoa, mutta se on todella syvällinen asia, joka aivan viime kuukausien aikana on minun eteeni tullut sieltä vuosikymmenien takaa. En tiedä, oliko se samana päivänä vai päivää ennen, kun äitini kuoli minun silmieni eteen. Meidän välimme olivat hyvin vaikeat, minun elämäntapani tähden. Mutta tänä päivänä muistan, kun hän istui siihen keinutuoliin. Ja hän loi minun katseen, joka tänä päivänä kirkkaasti on minun sydämessäni. Minä en voinut katsoa hänen silmiin, koska minulla oli aina huono omatunto ja kaikesta siitä, mitä oli ollut, enkä aina välttelin häntä ja hänen katsettaan, mutta tuossa katseessa oli jotakin sellaista, joka kiinnitti minun ja hetken muutaman sekunnin me katsoimme toinen toisimme, aivan kuin lävitse toinen toistemme ja siinä oli jotakin sellaista avoimuutta ja käsittämätöntä, jota ehkä koskaan en ollut kokenut enkä voinut katsoa enkä ottaa vastaan hänen silmistään. Ja vain joitakin hetkiä sen jälkeen hän kaatui kuolleena maahan. Meni vuosikymmeniä. Ja tässä muutama kuukausi sitten sain puhelinsoiton, jossa kerrottiin ihmisestä, joka mahdollisesti tietää äidistäni jotakin, mitä minä en tiedä. Minä soitin Suomen numerotiedusteluun ja etsin tuon ihmisen, tai sainko tuon puhelinnumeron muualta, etsin tuon ihmisen käsiini ja soitin hänelle ja pyysin sitten, että hän kertoisi sen asian minulle. Ja hän sanoi näin, nämä kaksi asiaa, mitä tässä kerron ja mitä nyt kerron sinulle, ne liittyvät merkillisellä tavalla yhteen. Tämä katse tuli minua vastaan nyt vuosikymmenen jälkeen. Ja tämä nainen sanoi minulle, että sinun äitisi ennen kuolemaansa teki totista parannusta. Hän oli todennäköisesti mennyt leestadiolaisen saarnamiesten luokse pyytämään, että hänelle julistettaisiin Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa sovintoveressä synnit anteeksi. Ja tiedätkö, miksi se koskettaa minua tänä päivänä? Se selittää minulle sen katseen, jonka minä näin hänen silmistään hetkeä ennen kuin hän kuoli. Se selittää minulle sen tähden, että seuraavan kerran minä näin sen saman katseen uskovien silmistä, kun tulin uskoon. Se oli juuri samanlainen katse, avoin, vilpitön, vailla mitään sivuvaikutteita, avoin rakka, jumalallisen rakkauden avoin katse, joka menee sydämen syvyyksiin asti. Muistan aina ne Porin nuoret, miten heistä loisti juuri se sama. Ja minä ymmärsin, minun äitini oli kohdannut Jumalan rakkauden, ja hän katsoi Jumalan rakkaudella minuun tuhlaaja poikaansa. Siinä on, ystävät, se Jumalan rakkaus. Kun me sen alle pääsemme, että suoraan hänen altaan, vai loistakoon se toisten Herran omien silmistä. Se on se, mitä ihmissielu syvimmiltään tarvitsee, mitä hänen henkensä kaipaa. Ja se on kaikki. Meidän seurakunnassa Espanjassa on toistakymmentä kansallisuutta idästä ja lännestä, alkuasukkaita, intiaaneja ja vaikka mitä. Ja kaikilla meillä on yhteinen kokemus siihen asti, kunnes kohtasin Jumalan rakkauden minun sydämessäni. Oli hirvittävä jano ja vae, mutta silloin kun sen kohtasin, Jumalan armo, Jumalan rakkaus täytti sen vajeen, kiitos Jumalalle. Se on universaali kokemus, joka pätee kaikkialla maailmassa. Ja se on sinunkin suurin tarpeesi tänään, saada suoraan Jumalalta ottaa vastaan rakkautta. Kiitos Jumalalle. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos Jeesus, että sinä rakastat meitä niin paljon, että kun me olimme vielä jumalattomia, sinun vihamiehiäsi, sinä rakastit niin paljon, että kuolit minun ja meidän puolestamme. Herra, sä näet meidän tarpeemme. Herra, me esitämme tarpeita ihmisille ja kuitenkin meidän tarpeemme täyttyy, Jumala, vain sinun kasvoisi edessä. Kun me saamme tulla täyteen sinun armoasi, sinun rakkauttasi. Herra, se ei ole vain oppi, se ei ole vain taivaan käsitys kaukana olevasta Jumalasta, vaan se on meidän sydämemme kokemus. Jumala on ilmestynyt minulle, hän rakastaa, hän hyväksyy minut tällaisena kuin minä olen. Minun työni ei ole arvo, vaan minä itse olen hänelle arvo tällaisena kuin minä olen. Ehkäpä sinä, ystävä, sinun rakkautesi on loppunut. Siinä, missä sinun rakkautesi loppuu, Jumalan rakkaus alkaa. Jeesus teki ensimmäisen ihmeensä tyhjissä astioissa. Olemme tässä Jumalan edessä ja sydämestäni rukoilen, että voisin viedä teidät ja itseni sille paikalle, jossa Pyhä Henki välittää Jumalan rakkauden myös sinun sydämeesi, minun sydämeesi, että se, joka on sinun ylläsi, saa laskeutua sinun sydämeesi. Sinä, joka et ole jaksanut rakastaa, saat voiman rakastaa. Sä haluat, että siunaamme sinua tänään ja haluat avata sydämesi tälle Jumalan rakkaudelle ja armolle. No, kohota käteesi, niin yhdessä rukoilemme ja siunaamme tässä Jeesuksen nimessä. Täällä on monia käsiä ja kiitos Jeesus. Monia kiitos Jeesus. Noustaan, ystävät, tässä hetkeksi ylös ja olemme rukouksessa ja kiitoksessa. Ja nyt minä en, ystäväni, sinä ymmärrät nyt, että emmehän me voi, sinun täytyy saada sen Jumalalta. ja minä pyydän sinua siinä, missä olet ja olet kohottanut käteesi, niin sinun ei tarvitse huutaa, vaan sinun täytyy avata. Jumala rakastaa sinua, se on itsestään, se on selvää, hän rakastaa, hän haluaa ilmaista armosi, hän haluaa ottaa sinut vastaan, hän haluaa antaa sinulle rakkautesi, avaa sydämesi Jumalan rakkaudelle. Anna hänen rakastaa itseäsi. Minun ongelmani on ollut aina, että minä en ole halunnut, tahtonut antaa, se on minun sydämeni trauma, vaikea ottaa vastaan rakkautta. Avaa sinä sydämesi. Voit ottaa vastaan Jumalalta. Kiitä Jeesusta hänen rakkaudestaan siinä, missä olet. Ylistä häntä. Jeesus, kiitos, että rakastat minua tällaisena kuin minä olen. Kunnia elävä Jumala. Kiitos Herra, että sinä näet jokaisen ystävän, joka käteessä kohottanut. Herra, näet isät, näet äidit, näet lapset, näet seurakuntien jäsenet. Näet meidät saarnamiehet, vanhemmiston veljet. Jumala, kuinka suuresti me tarvitsemme tässä kylmässä maailmassa, että me tulemme, Herra, meidän sydämemme tulee lämmitetyksi Jumalan rakkaudesta, elävä Jeesus. Herra, meidän omamme on todettu lyhyeksi. Herra, meidän omamme on tunnettu, Herra, että se ei yllä. Ja sen tähden, Herra, me tulemme niin kuin tyhjä auto, Herra, huoltoasemalle pyydämme, Herra, täytä meidän tankkimme, täytä meidän sydämemme, täytä äitien sydämet, täytä isien sydämet, täytä lasten sydämet, Herra, täytä vanhemmistoveljen seurakuntalaisten sydämet, täytä ne, Herra, Jumalan rakkaudella, Herra, niin että me voimme rakastaa, koska me olemme olleet rakkauden alla, me olemme saaneet, niin me voimme antaa. Herra, meidän käteemme, meidän sydämemme ei ole enää tyhjä, koska me tulemme sinun edestäsi, jossa meille on annettu Jumalan rakkautta.